văzut un articol săptămâna trecută. Se numea David Popovici și acuzele de dopaj. Mi-a tras atenția articolul și l-am citit și cum a David Popovici, știm că e campion mondial și european la not, e un tânăr la 18 ani și în articolul respectiv spunea el că cred că am făcut peste 100 de teste antidoping la viața mea, vin și la 5 dimineața, sună la ușă sau în timpul antrenamentului. Am o aplicație în care spun unde sunt de fiecare dată. Zice, ei, Agenția Națională Antidoping, Comitetul Internațional Olimpic, Federația Internațională de Natație, știu unde dorm în fiecare seară, unde petrec o oră din zi, unde voi fi pentru o oră. Sunt mai multe entități care mă pot testa. Dacă vor să mă prindă într-un moment dat în care eu nu știu că ei știu unde sunt, mă sună. Sau vin acasă, sperând să fiu acasă. Dacă nu sunt, trebuie să vin. Și spunea, și asta, am o obligație care nu mă deranjează, spune el. Nu mă deranjează. Că Comitetul Olimpic, că Agenția Antidoping, că Federația Internațională, cu siguranță că antrenorul meu, da? Știu în fiecare clipă din zi unde sunt și ce fac. Și am citit chestia asta și mi-am adus aminte de 1 Corinteni 9, 20, apropo, de ce nu-l deranjează? Pentru că el are un obiectiv. Da? Are un obiectiv să fie campion, da? Și ca să, trebuie să aibă niște limite și o disciplină, da? În viața lui. Celelalte nu-l deranjează. Da? Și zice așa, 1 Corinteni, capitolul 9. De la 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Acum, când scria Pavel chestia asta, nu exista posibilitatea asta tehnologică să știe cineva unde era alergătorul și... Dar asta face parte dintr-o... Este o înfrânare. Da? Zice, la tot felul de înfrânări. Și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Și apoi zice, noi, creștinii, să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat, cel mai corect, da? În sensul acesta, e lepădatul ăla. Și aplicația la care m-am gândit, poate ziceți că nu e bună, că așa, dar mă gândeam eu la creștini din ziua de azi și soții care nu vor să știe unde soțul, soți care nu vor să știe, sau nu, n-am zis bine, nu că nu vor să știe, soții care nu vor să știe soții unde sunt ele, soți care nu vor să știe soțiile unde sunt ei, copii care nu vor să știe părinții unde sunt ei și ce fac, își dezactivează de pe telefoanele lor super performante urmărirea sau nu le dau share la poziția lor nici soțului, nici soției, nici părinților, că, vezi, Doamne, ei au nevoie de independență. Îi deranjează. Îi deranjează faptul că mama, tata sau soțul sau soția ar putea ști în orice clipă din zi unde se află ei. E ok lucrul ăsta. Dacă vrem, dacă obiectivul nostru ar fi să trăim o viață sfântă pentru Domnul, lucrul ăsta n-ar trebui să ne deranjeze, ci dimpotrivă ar fi un lucru care ne-ar ajuta în sfințirea noastră, în a ne ține curați, în a nu merge unde nu trebuie să mergem, da? În a fi mai înțelepți, poate, cum ne folosim timpul. Poate când mergem acasă să ne culcăm, da? Dacă asta ar fi obiectivul nostru. Deci, m-a lovit chestia asta și articolul ăsta și n-am putut să nu fac aplicația asta. E bună, nu-i bună, fiecare judecați pentru sine. Dar sunt, să știți că sunt biserici în care există programe, astfel de programe de a da socoteală. Și fiecare membru, da, are pe cineva în fața căruia dă socoteală. Da? Nu trebuie să fie, dar soțul dă socoteală față de soție, nu? Unde se află tot timpul. Soția trebuie să dea față de soț unde se află tot timpul. Copiii, tinerii ar trebui să dea socoteală față de părinți unde se află, da? Nu să spunem, e viața. Deci în momentul în care spui, e viața mea, fac ce vreau cu ea și nu vreau să mă controleze nimeni, nu vreau să știe nimeni, deja e o mică problemă și e un foarte mare pericol, mai ales în lumea în care trăim, da? Asta a fost primul lucru care l-am avut așa și m-a lovit săptămâna trecută. Intrăm în studiu și o să ajungem mai încolo la un alt lucru care l-am văzut săptămâna trecută, dar la momentul potrivit. Și suntem acum în 2 Împărați, capitolul 17. 2 Împărați, capitolul 17, la Osea, da, 732-722, a domnit 9 ani acest Osea și este ultimul împărat al lui Israel, ultimul împărat al lui Israel. Este și el clasificat între împărații răi, nu a fost așa de rău ca ceilalți, dar, zice versetul 2, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații lui Israel dinaintea lui. Este și el robul cui? Nu al lui Dumnezeu, versetul 3, nu? Ce spune? Al cui este robul? Lui Shalmanasar, împăratul Asiriei. Zice Osea, i s-a supus, i-a plătit bir. Dar n-a fost rob așa de credincios nici împăratului Asiriei, da? Că a umblat cu diverse uneltiri, versetul 4, zice, împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, trimisese sol la lui So. Apropo de asta, sunt comentatori care spun că So respectiv s-ar putea să nu fie neapărat numele unui faraon, ci o scriere a capitalei Egiptului, care era Sais, da? Un mod. Dar poate fi și un faraon, dar dacă e în cazul în care e numele capitalei, atunci traducerea corectă ar fi în versetul 4, trimisese soli la So, împăratului Egiptului. Da? Acum nu este neapărat teologic foarte important lucrul ăsta. Și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului, și astfel împăratul Asiriei l-a închis și l-a dus în lanțuri într-o temniță. Shalmanaser, da? Este Shalmanasar, versetul 3, este împăratul Asiriei, da? A domnit între 727 și 722. El este cel care a început asediul Samariei, asediul cetății Samaria. Și el moare, cel mai probabil, în timpul asediului sau la foarte scurtă durată după acest asediu, și îi urmează Sargon al doilea, între 722 și 705. Practic, acest Sargon este cel care finalizează asediul Asiriei. Și în analele siriene, iată ce scrie acest Sargon al doilea, astea sunt documente istorice despre primul său an de domnie și despre asediul Samariei. Zice așa: Samaria am asediat-o și am luat-o. 27.290 de locuitori i-am deportat, 50 de care le-am luat pentru forța regală. Am restabilit cetatea și am făcut-o mai populată decât înainte. Am adus oameni din toate ținuturile pe care le-am cucerit. Mi-am pus proprii oameni ca și guvernatori și am impus asupra lor taxe și tribut asemenea tuturor asirienilor. Asta este finalul împărăției de nord, da? Finalul lui Israel. Și era un final pe care Dumnezeu l-a promis. ani a fost împărăția de nord, da? Și a fost condusă de câte familii? Sau dinastii, cum vreți să le ziceți, de 9. Tocmai de aia v-am trimis și tabelul ăsta updatat cu 9 numerotare de la 1 la 9. Sunt cele 9 familii regale în cei 209 ani și aici în dreptul fiecare e capul fiecărei familii și putem vedea și câți regi din familia respectivă au domnit. Da? A fost Ieroboam I cu 2, da? Baeșa cu 2, Zimri cu 2, Omri au fost 4, Jehu au fost 5, nu? El și încă 4 după el, apoi Shalum, el îns, numai el, Menahem 2, Pekah 1 și Osea 1. Cele 9 familii conduse, care au condus Israelul. Cum au fost toți? Răi. Cum au fost toți? Răi. Și mă gândeam la chestia asta. Mă, chiar așa răi să fi fost ei? Hai că dacă ar fi să întrebi pe cineva, ce fel de vecini ai? Măi, am niște vecini extraordinari. Când am nevoie de ei, îmi sar în ajutor. La fiecare sărbătoare mi-aduc și mie cozonaci sau așa, colivă la ziua morților. Extraordinar, oameni buni, săritori, te ajută, când ai nevoie de ei, te ajută. Mai auzi vorbind despre tânărul sau tânăra X, un tânăr deosebit, o tânără deosebită, e voluntar sau voluntară în nu știu câte locuri, e de nota 10, învață extraordinar, deosebiți oamenii, deosebită, da? Dar cu Domnul, care-i situația? Că până la urmă, rău sau bun, din punctul de vedere al Scripturii, nu e în toate caracteristicile astea care le-am spus până acum. Poate că unii dintre ei chiar au fost oameni deosebiți, precum vecinii acestui personaj fictiv de care am zis, da? Dar Scriptura i-a clasificat ca răi. De ce? Pentru că au promovat idolatria, pentru că n-au ținut cont de voia lui Dumnezeu pentru viața lor, pentru că a căuta voia Domnului pentru cariera lor, pentru conducerea lor, pentru meseria lor, pentru tot, n-a fost o prioritate. Pentru că n-au căutat voia Domnului în căsătoriile lor, da? Și n-au respectat principiile Scripturii și au fost răi. Scriptura spune că au fost răi, nu buni. N-au fost tineri extraordinari, n-au fost tinere extraordinare. De ce? Pentru că n-au căutat voia Domnului pentru viața lor și au făcut... Și-au petrecut și și-au trăit viața după capul lor. După capul lor. Da? Așadar, poate ar trebui să fim mai atenți atunci când punem astfel de etichete. Extraordinar. Deosebit. Și să ne gândim un pic și din perspectiva biblică. Și să ne dorim noi, da, să fim oameni extraordinari, vecini extraordinari, băieți extraordinari, fete extraordinare, da? Să fim extraordinari, dar să poată Domnul să spună, da, așa cum a spus despre Iov, l-ai văzut pe robul meu cum face, da? Cum caută voia Domnului, cum caută să fie plăcut Domnului, cum se roagă și așa mai departe. Da? Să fim noi și să fim din perspectiva Scripturii. Că altfel consecințele se văd și vedem consecințele și pentru Israel. Practic, de la capitolul 17, de la 7 la 41, ne sunt enumerate motivele și rezultatele robiei. De la 7 la 23 sunt motivele. Eu sper că le-ați citit. Nu o să le citim acum pe toate. Dar asta mă aduce la al doilea lucru care l-am văzut pe Facebook la un moment dat. Era o glumă. Și era sub forma asta că un tip povestea și zicea așa: am deschis televizorul și cineva la televizor enumera o listă cu lucruri distractive care le-aș fi putut face în weekend. Și după un scurt timp mi-am dat seama că era un program religios, iar prezentatoarea, de fapt, enumera o listă de păcate. Da? Și el a zis, erau lucruri, când le-a auzit prima dată, erau lucruri distractive pe care le-aș putea face în weekend. Problema e că ades și oamenii și lumea vede păcatul ca distracție. Da? Vede păcatul ca distracție. Ceva ce am putea face în weekend. Însă păcatul aduce consecințe și avem aici o listă cu 24 de lucruri care au dus la robia asiriană și la dispariția împărăției de nord. Apropo, unii dintre cei care au fost duși, ați văzut acolo, la a doua deportare, 29.000 și ceva. În 1 Cronici există indicii că unii, dar puțini, s-au întors la sfârșitul robiei babiloniene, deci împreună cu cei din împărăția de sud. Însă cei mai mulți dintre ei s-au căsătorit mixt în locurile pe unde au fost duși și și-au pierdut identitatea acolo unde au fost duși și nu există, iar împărăția de nord în sine nu a mai existat ulterior. Din astea 24 de lucruri, unul aș vrea să-l vedem și să comentez un puțin legat de el, și anume versetul 15. Zice, n-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care li le dăduse, dar nu asupra, nu asta, ci ce urmează. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Cuvântul ăla tradus nimic îi practic ceva ca fulgul de aer sau o suflare de aer. Ceva fără greutate, nu cum e aerul. Nici nu-l vezi, nici nu-l, doar că-l respiri. E ceva ușor. Ca nimic. Da? Fără greutate, nu? Fără consistență. Care e avertismentul aici? Când lucrurile ușoare de nimic, din punctul de vedere al veșniciei, sunt principala ta preocupare, devii cum? Asemenea lor. Din punctul de vedere al cerului, nimic. Din punct de vedere spiritual, nimic. Fără greutate, fără consistență. Da? Asta e marele avertisment. Da, sigur, avem nevoie să avem și timp de odihnă și timp de relaxare, și dar nu asta să fie. Care sunt lucrurile consistente pe care le facem cu viața noastră? Care sunt lucrurile care rămân pe care le facem cu viața noastră? Că dacă numai lucruri de nimic facem, ajungem să fim nimic. Da? Și da, zicem noi că când murim, nu ducem nimic cu noi și tocmai de aia ar fi bine să trimitem înainte, da? Lucrurile care sunt de valoare. Da? Care a fost principala sursă și cauza căderii lor a fost cultul lui Ieroboam, da? Instaurat de Ieroboam, încă de la începutul domniei. Și mai este un lucru care trebuie să-l vedem, da? Și da, spunem că nu întotdeauna suferința unui om este cauzată de păcat, nu? Și dăm exemplul lui Iov, da? Dar ăla a fost cazul lui Iov. Și vedem că în Scriptură, cu o viață care nu ține seama sau trăită în nesocotință față de voia lui Dumnezeu, fie pentru o națiune, fie pentru individ, duce inevitabil la ce? La disciplinare și la suferință. Da? Asta e ceea ce Scriptura ne spune. Apropo de lucruri de nimic și de viața trăită cum vrei și așa, asta este, am citit un alt articol despre fiul lui John Piper, știți, neocalvinistul. Și el predică o evanghelie în sensul trăiește cum vrei. Trăiește cum vrei, fii tu însuți. Descoperă-ți. De ce? Pentru că oricum nu contează. Nu? Asta e consecința naturală și logică a calvinismului. Nu? Din moment ce Dumnezeu alege individual o persoană, nu? Pe nume. Din moment ce Dumnezeu îi dă, dacă l-a ales, harul irezistibil, nu? Și din moment ce Dumnezeu a murit specific pentru persoana respectivă, da, clar, n-ai ce face. Atunci ești mântuit și oricum trăiești, nu? Așa că fii tu însuți. Fii tu însuți. Da? Este mantra zilelor noastre, nu? Descoperă-te pe sine, consideră-te pisică dacă vrei. Apropo, am văzut o elevă, nu știu pe unde, prin Australia, se crede pisică, da? Și profesorii și ăsta o tratează, îi acceptă decizia ei dacă vrea să se creadă pisică. Și un fenomen în creștere de oameni care se cred tot felul de animale, da, și iau personalitatea animalelor respective și se manifestă și nu mai este văzut lucrul ăsta ca o tulburare psihologică, psihică, de orice fel, ci trebuie acceptat de toată lumea și trebuie tratați cu ca și ceva normal, nu? Lumea asta a nebunit. De ce? Pentru că l-a scos pe Dumnezeu din și standardul lui Dumnezeu, din gândirea ei și din tot. Nu întotdeauna e ușor să discerni motivele suferinței, da? Că de la asta am pornit, dar când o națiune sau când o persoană trăiește sfidându-L pe Dumnezeu, suferința vine sigur. Care au fost rezultatele robiei? Avem rezultate imediate, de la 24 la 33 și rezultate pe termen lung, continue, de la 34 la 41. Care rezultatele imediate? Am văzut ce a făcut Sargon al doilea, da? A dus populația în robie, a dus mezi și perși din toate teritoriile pe care le-au cucerit. Ce s-a întâmplat? Ne spune Scriptura că oamenii ăștia nu știau să nu se închinau lui Dumnezeu și de asemenea Dumnezeu a ridicat niște lei care îi atacau pe cei ce mai rămăseseră acolo Și atunci au adus niște preoți care să îi învețe cum să se închine. Cei aduși din Mezia și Persia cum erau? Erau niște politeiști. Așa că ei n-au avut problemă în a se închina și zeilor lor, în a se închina și lui Jehova, și astfel s-a ajuns la un politeism în Samaria, da? Și la un sincretism, da? O combinație din diferite religii, le amestecăm și toate zbune, ce funcționează pentru fiecare. În ziua de astăzi, din ce am înțeles, japonezii sunt foarte sincretiști și politeiști. E foarte greu să deci, misionarii spun că e ușor la japonezi să îi faci să creadă și în Dumnezeul Bibliei. Mai greu e să îi faci să înțeleagă că e singurul Dumnezeu și nu este încă unul din zeii pe care să și-l pună acolo pe raftul cu zeități cărora li se închină. Da? Politeism și sincretism. Și apoi cei rămași după deportarea evreilor s-au căsătorit cu cine? Cu cei aduși din Mezia și Persia, și rezultatul care este? Samaritenii din vremea Domnului Iisus Hristos. Și ăsta este rezultatul pe termen lung. Samaria a rămas, urma să rămână o regiune cu politeistă, cu mult sincretism, amestec între credința în Jehova și în alți zei. Versete 33 la 35 oferă ca o sinteză. Haideți să le citim. O sinteză a motivului, și sunt aici citate libere din vechiul, din legea Domnului și din alte pasaje. Zice: până în ziua de azi își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduierile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căreia i-a pus numele Israel. Observați, până la urmă zice, nu fac nici una, nici alta. Când ești cu fundul în două luntri și cu inima împărțită, nu faci nici una, nici alta. Spune Scriptura, nu poți sluji la doi sau chiar mai mulți stăpâni, da? Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta: să nu vă temeți de alți dumnezei, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți și să nu le aduceți jerfe, ci să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu o mare putere și cu brațul întins. Înaintea lui să vă închinați și lui să-i aduceți jerfe. Să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a scris el, și să nu vă temeți de alți dumnezei, să nu uitați legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei, ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru, și el vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmașilor voștri. Și să vedeți că e o încheiere a citatului, da? De câte ori zice, nu vă temeți de alți dumnezei, temeți-vă de Domnul și El vă va izbăvi. Și concluzia e, n-ați făcut lucrul ăsta și nu v-a izbăvit. Și uite unde ați ajuns. Bun. Cu asta încheiem partea a doua a cărții, care a fost? Împărăția divizată, da? Și intrăm în partea a treia, împărăția supraviețuitoare, toți împărații despre care vom vorbi de acum înainte vor fi din Iuda, da? În 722 se încheie, își încheie existența Israelul și de acum suntem aici și ajungem la Ezechia. Ce se va întâmpla cu ei? Și ei vor ajunge în robie din exact aceleași motive. Lucrul acesta se va întâmpla în 586, da? Însă primul împărat despre care se vorbește este Ezechia și cu excepția lui Solomon, scriitorul cărții împărați îi oferă un mare spațiu în carte. Numai lui Solomon i-a mai dat atâta atenție ca lui Ezechia. Și haideți să vedem, zice, în al doilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda, fiul lui Ahaz, da? Împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. Acum, zice aici că a domnit 29 de ani. Dar, dacă ne uităm între 729 și 686, nu sunt 29 de ani. Aștia 29 de ani sunt numai din momentul în care a început el să domnească singur. 14 ani, din 715 până în 729 până în 715, a fost co-regent sau vice-rege al lui Ahaz. Da? Apoi a domnit 18 ani singur și 11 ani a fost co-regent cu fiul său Manase. Da, deci cei 29 de ani sunt din momentul în care a început să domnească singur, 14 ani, plus 11 ani cât a fost co-regent cu Manase. Da, deci ăștia sunt cei 29 de ani, practic din 715 până în 686 sunt acești 29 de ani din versetul 2. Versetul 3. O mică descriere a lui Ezechia. A făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Sunt patru împărați în Iuda, despre care se spune că au făcut întocmai ca și tatălor David. Da? Care sunt? Asa, Iosafat, Ezechia și Iosia. Ăștia patru. Despre ei se spune că au fost buni și au făcut ca și tatălor David. Și mai un lucru deosebit la el, versetul 4, dacă vă amintiți la toți ceilalți, au fost buni, dar înălțimile au rămas. Au fost buni, dar înălțimile au rămas, da? Însă despre Ezechia spune, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele, a sfărâmat, odată ne oprim aici. Mai este doar unul despre care se spune că a sfărâmat înălțimile. A îndepărtat înălțimile. Cine este? Nu. Iosafat. Iosafat. Și în vremea lui Iosia, probabil că le-au construit, reconstruit. Deci după ce el le-a îndepărtat. Ce-a mai sfărâmat? Șarpele de aramă, Nehuștanu, da? Este un cuvânt care, spun comentatorii, sună precum cuvântul ebraic pentru șarpe, aramă, dar și necurat. Da? Și vedem un obiect pe care Dumnezeu l-a folosit, nu? Într-un anumit moment, într-o anumită situație, da? Ca să învețe ceva și ca să fie și o imagine a cui? A Domnului Iisus Hristos, la care trebuie noi să ne uităm și să privim acum ca să fim cu credință, ca să fim mântuiți, da? Dar era un obiect. Și ce ajunsese? Ajunseseră să se închine înaintea acelui obiect și discernământul spiritual al acestui împărat a spus, trebuie să ne oprim să facem lucrul ăsta. Discernământul care folosea ce scripturile, că nu n-ai ce să te închini la vreun obiect, da? Numai înaintea lui Dumnezeu te închin, da? Dar nu știu că lumea de azi nu are același discernământ și nu avem probleme să ne închinăm nici la moaște, nici la icoane, nici la statui, nici la o serie de alte lucruri și le găsim justificări, da? Găsim justificări teologice și scrierile nu știu cui și scrierile nu știu cui, când e clar ce scrierea lui Dumnezeu ce spune. Și avem aplicațiile practice în Scriptură, da? Au trebuit distrus. Da? Nici pe Moise nu l-a lăsat Domnul să știe unde l-au îngropat, că știa Domnul că tot ar fi ajuns să se închină la moaștele lui Moise. Asta e natura omului. Și diavolul folosește chestia asta ca să deturneze adevărata închinare la închinare la creatură și creație, în loc să ne închinăm la Creator. Versetul 5 a fost Ezechia și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Și zice, dintre toți împărații lui Iuda, acum eu interpretez, care au fost ai lui Iuda? Ăștia toți, nu? Deci după Solomon, dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el, sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Încă un lucru care îl deosebește pe Ezechia e că a avut această credință în Dumnezeu până când? Până la capăt, până la moarte. Da? N-a fost ca alții, nu? Care după ce a murit marele preot, au luat-o razna, care când au ajuns puternici și victorioși și de succes au luat-o razna, da? Am văzut tot felul de exemple. Nu, el a fost consecvent și a trăit o viață consecventă. A făcut greșeli, clar, a făcut greșeli, dar credința lui și inima lui, și David a făcut greșeli, nu? Dar credința lui și inima lui, așa cum o vede Dumnezeu, a fost constantă toată viața lui. Da? Și asta trebuie să ne dorim și noi, nu? Nu numai să începem bine, ci să începem bine și să sfârșim bine. Ne oprim aici. Zice versetul 7. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit. Asta e consecința credincioșiei, nu? Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Zice că el s-a răsculat și împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. Asta era exact opusul politicii tatălui său, care a făcut alianță cu Asiria. Domnul i-a dat victorii împotriva filistenilor, zice, a bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul de la toate turnurile și până la cetățile înstărite. Ne oprim aici. Urmează trei versete care pun în context căderea Samariei cu domnia lui Ezechia, dar ne vom apropia de ele duminica viitoare. Cred că avem multe lucruri care sper eu că ne-au ajuns sau au trecut de urechi și ne-au ajuns un pic și la inimă și la minte și la care să cugetăm în săptămâna care vine. Haideți să mulțumim Domnului pentru ele și rog pe fratele Vio să ne conducă.